Dende Greenpeace, hoxe temos que celebrar o anuncio da Conselleira de Economía de que a Xunta vai arquivar o proxecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Altri foi unha tolería dende o principio, o proxecto máis lesivo que se presentou en Galicia nas últimas décadas. E dous anos despois de que saísa a exposición pública, un movemento social insólito demostrou que era un proxecto non só inviable, senón que tamén era innecesario para o noso país. Agardamos agora que a empresa sexa responsable e anuncie a súa renuncia a un proxecto que poñía en perigo non só a nosa natureza, senón tamén o noso camiño cara a modos de vida compatíveis cos límites do planeta. Altri non.